në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova, nga informacionet kryesore veçojmë. Qeveria e Kosovës nuk do t'i kërkoj falje Gjermanisë lidhur me arrestimin e tre agentëve të saj për sulmin me bombë në Prishtinë. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović thotë se Uleksi do shtrihet edhe në verime nëntëdhjetor. Besimtarët musliman po zhvillojnë ritualin e përvitshëm të haxhit në Mekë. Transmetimi i HIV-it do të ndalet brenda disa viteve, thot një shkencëtar francez. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Berlin. Qeveria e Kosovës shpreh keqardhje për rrethanat në cilat u arrestuan tre gjermanët në Kosovë, por nuk do të kërkoj falje për arrestimin. Zëvendësministri i jashtëm Vlora Çitaku në një intervistë për një të përjafshme gjermane ka thënë se arrestimi ka qenë vërtet një incident fatkeq. Megjithatë, sipas saj, qeveria e Kosovës nuk do të kërkoj falje, duke shtuar se nuk kemi të bëjmë asgjë me këtë, pasi edhe nëse është bërë ndonjë gabim, nuk ka qenë faji qeverisë së Kosovës. Çitaku vlerësoi se nuk mund të përjashtoj mundësinë që lojtarë tjerë të rajonit kanë pasur interesim të destabilizojnë raportet midis Kosovës dhe Gjermanisë. As shpërthimi me bombe, as zhvillimet pastaj nuk kanë qenë në interes tonin, ka thënë Çitaku. Tre pjesëtarë të shërbimit sekret gjerman u arrestuan pas shpërthimit të një bombe në selinë e Uleksit në Prishtinë. Ata u liruan me kushtën nga gjykatës ndërkombëtare përderisa mediat raportonin për presion të qeverisë gjermane ndaj Prishtinës për lirimin e tyre. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka deklaruar se misioni e Uleksit duhet të jetë neutral ndaj statusit deri në hapjen e dialogut të ri për statusin e Kosovës. Në një intervistë për shtypin serb Bogdanović ka thënë se pjesëtarët e Uleksit që nga 9 dhjetori do të vendosen në tërë territorin e Kosovës, ndërkaq në veri do të zëvendësojnë unmikun. Ndërkaq ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e nesër në Bruxelles do diskutojnë mes tjerash edhe për Kosovën. Washington. Presidenti zgjedhur Barack Obama ka zgjedhur generalin e pensionuar Erik Shinseki të jetë pjesë e administratës së tij. Ai pritet të bëjë publike sot emrimin e generalit Shinseki si sekretar për çështjet e veteranëve. Në vitin 2003 Shinseki, i cili ka qenë shefi i stafit të ushtrisë, i tha Kongresit se mund të duan edhe disa qindra mijëra trupa për të kontrolluar Irakun pas invazionit amerikan. Arafat. Më shumë se 2 milion musliman po kryejnë pelegrinazhin e haxhit në malet e Arafatit në Mekë për t'u lutur faljes së Zotit. Pelegrinët do të luten deri në perëndim të diellit dhe pastaj do të lëvizin drejt të Muzdalifës për të mbledhur gur dhe për të hedhur në mur që simbolizon diallin. Përkundër ndalesave për aktivitete politike, një klerik iranian bajti një fjalim para pelegrinëve në Arafat duke brohoritur vdekja Amerikës dhe Izraelit. Megjithatë, besimtarët musliman kanë lëvizur ngadalë duke mos shkaktuar problemet e kaluar rasti zjarret, shembjet e hoteleve e tjerë. Ministria e Jashtme Saudite njoftoi se rreth 1.700.000 pelegrin kanë arritur nga jashtë, numër më i madh deri tani, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit për të pasur një siguri më të madhe për vendosjen e misionit të Uleks. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar rritjen e numrit të policisë në gjithë territorin e Kosovës. Nga ana tjetër, ekspertët e vlerësojnë si të domosdoshme një gjë të tillë, sidomos në veri të Mitrovicës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar nga policia e Kosovës të ketë një shtim të madh të numrit të policisë në gjithë vendin. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se një gjë e tillë është kërkuar pasi që më 9 dhjetor pritet që misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX të fillojë punën në tërë Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se në ditët në vijim do të ketë një kujdes më të madh nga policia e Kosovës.
Do të ketë kujdes më të madh, më të shtuar. Jemi të interesuar që gjithçka të shkojë mirë. Policia e Kosovës është e shtrirë në gjitha regionet dhe ka masa shtesë për ta vëzhgu dhe për ta siguru në këtë ambient.
Edhe eksperti i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja vlerëson se me ardhen e misionit EULEX në javën e ardhshme duhet të ketë rritje të forcave të sigurisë.
Ketë një, si me thonë, ngritje të gatishmërisë vepruese të forcave policore dhe të një gatishmërie më të lartë të KFOR-it edhe për detyra të rendit.
Zoti Çehaja thotë se siguria në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë e brisht, dhe se sipas tij, nga një gjendje e tillë let mund të eskalojë situata.
Veri duhet të ketë shtim të forcave, sepse un konsideroj në atë pjesë të territorit, në verin e lumit Tiber, situata unë e quaj të jashtëzakonshme. Ju e patë çfarë provokimi ishte para dy ditësh atje. Kjo vetëm që mos lejohet që Eulekshi të hyjnë atje. Ka ndasi në mes të sërbëve se a duhet të hyjnë Eulekshi, a mos do të hyjnë.
Situata e sigurisë në Kosovë në përgjithësi vazhdon të jetë e qetë, por ajo konsiderohet të jetë më e ndjeshme në pjesën veriore të Mitrovicës. Ministri i Punëve të Brendshme Pajaziti pohon se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar po punohet në ruajtjen e një situate të qetë në vend.
Kemi kërkuar përgatitje më të madhe nga ana e policisë që të mos lejojmë provokime të ndryshme. Edhe me këtë rast un kam kërkuar për policisë që të kenë në fokus mbrojtjen e institucioneve ndërkombëtare, vëzhgimin më të mirë të këtyre institucioneve. Ata që janë të pakënaqur në këtë rast janë më shumë ti grupet kriminale që veprojnë në veri të vendit dhe vendosja aktuale e paralajmëruar që do të jetë e Eulekshit, e trupave evropiane, e misionit evropian të sundimit ligjit, çdo mend që do të shqetësojë më shumë këto grupe.
Incidentet e fundit në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas autoriteteve të rendit, kanë ngritur tensione ndërtnike. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit janë demoluar disa vetura dhe ka pasur të shtënë armësh, por pa pasoja në njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë pritet të ketë një rol më të fuqishëm në Kosovë pas rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare, duke vazhduar veprimet si mision neutral kaq i statusit të Kosovës. Ky element i mandatit të OSBE-s në Kosovë është i papranueshëm për qeverinë e Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Sipas qytetarëve të OSBE-s, ky mision pritet të luajë një rol më të rëndësishëm në ndërtimin dhe monitorimin e institucioneve të Kosovës, si dhe në mbështetjen e komuniteteve pakic në Kosovë. Zëdhënësja Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Eli Flen sqaron mandatin e ardhshëm të këtij misioni.
We of course see that UNMIK is reducing its staff and reconfiguring its.
Ne shohim se UNMIK-u po redukton stafin e vet gjatë rikonfigurimit. Kjo çart nënkupton se ne do të duhet të forcojmë rolin sidomos në aspektin e të drejtave të komuniteteve, por kjo nuk do të thotë se ne do të marrim rolin ekzekutiv që ka pasur UNMIK-u, u shpreh Flen. Ditë më parë, zyrtarë shtetëror të Serbisë kishin kritikuar misionin e OSBE-s në Kosovë për mos përmbushjen e mandatit të vet, duke kërkuar që ky mision të mos devijojë nga neutraliteti kaq i statusit të Kosovës. OSBE-ja në Kosovë hedh poshtë këto kritika, duke thënë se një gjë e tillë nuk ka arritur zyrtarisht në adresë të misionit. Zëdhënësja e këtij misioni, Eli Flen, thekson se OSBE ka vepruar plotësisht në përputhje me mandatin që ka në Kosovë.
We have had no criticism from Belgrade.
Nuk kemi pasur kritika nga Beogradi për mos implementimin e mandatit ton. Ne kemi implementuar mandatin ton ashtu siç kemi bërë më parë, duke i monitoruar dhe ndihmuar institucionet e Kosovës në aspektin e të drejtave të njerëzit dhe të sundimit të ligjit. Nuk kemi pasur asnjë mesazh që shpreh pakënaqësi nga shtetet anëtare të OSBE-s, tha ajo. Roli i OSBE-s në Kosovë për muajt dhe vitet e ardhshme mirë pritet nga qeveria e Kosovës, por sipas ekzekutivit kosovar, roli i këtij misioni në Kosovë duhet të jetë i ngjashëm me qendrat të OSBE-s në rajon. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, veprimi i OSBE-s si mision neutral kaq i statusit të Kosovës është i pakuptimt.
Ne mendojmë se ende ka një rol për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Pa dyshim, ai rol duhet të jetë në pajtim me praktikat që janë të njohura në rajon, me prezencën e OSBE-s që është edhe në shtetet tjera të rajonit, por gjithsesi mund të them se sa i përket idesë neutralitetit statusit, ajo nuk mund të jetë aplikueshme më në Kosovë.
Misioni i OSBE-s gjermanë është përqendruar në mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve në Kosovë, në reformimin e qeverisjes lokale, në monitorimin e të drejtave të njerëzit në komuna me theks të veçantë në polici dhe gjykata, në monitorimin e medias dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qarkullimi barave me afatës skaduar dhe me prejardhje të dyshim brenda institucioneve të shëndetësisë në Kosovë ende mbetet njërin nga problemet e shumta në shëndetësinë kosovare. Barat pa afat gjenden në spitale banatore si dhe në shtëpi private. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë thonë se azgjësimi i banave me afatës skaduar është një veprim i domosdoshëm që duhet të ndërmerë Ministria e Shëndetësisë për shkak të rrezikut potencial që mund të kenë në rast të përdorimit të tyre. Përfaqësuesi i Shoqatës Farmaceutike të Kosovës, John Gega, vlerëson se ka shumë bana me afat të skaduar, të cilat bëri në duart e pacientëve për shkak të pakujdesisë së farmacistëve.
Ka numër të madh të banave skaduar që janë edhe nëpër banatorët spitalore, ka numër të madh të banave që ekzistojnë edhe nëpër banatorë edhe private, por fatkeqësisht deri më sot nuk kemi asnjë formë të shkatërrimit të banave. Fatkeqësisht nëpër banatorët e Kosovës janë farmacistë fare.
Një problem eventual, sipas përfaqësuesve të cilët merren me këtë çështje, mund të paraqesin edhe banat me afat të skaduar, të cilat gjenden në shtëpitë të qytetarëve, e të cilat pas skadimit të afatit nuk kthehen në banatore. Këshilltari për media i Ministrisë së Shëndetësisë, Skënder Berisha, shpjegon se banat me afat të skaduar kontrollohen nga disa inspektoriate të Ministrisë së Shëndetësisë.
Deri më tash, banat e skaduara nuk kemi lejuar si ministri të paraqesin rrezik për qytetarët, as për institucionet publike, as private. Besojmë se ky shkatërrim do të bëhet me rastin e aprovimit këtij plani.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor janë të përkushtuar që në nivel të qeverisë të bëhet një projekt për shkatërimin e banave të skaduara, të cilat gjenden në deponinë qendrore të Ministrisë së Shëndetësisë. Zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare Shpend Fazliu thosë në ÇKUK ndodhet një sasi e banave me afat të skaduar.
Ne kemi bërë kërkesë përmes banatorëve qendrore në Ministrinë e Shëndetësisë për të zbesuar ato bana dhe presim reagim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet në Maqedoni nuk i respektojnë konventat ndërkombëtare për drejtat dhe lirit e njeriut. Ky është vlerësimi disa organizatave që merren me të drejtat e njeriut. Edhe Komisioni Evropian në raportin e fundit ka ngritur shqetësime për këtë çështje në Maqedoni. Informon Isuf Kadriu.
Në Maqedoni nuk respektojnë të drejtat e njeriut. Në vazhdimësi, institucionet bëjnë shkelje jo vetëm të drejtave individuale, por edhe të atyre kolektive. Kështu vlerëson për Evropën e Lirë Milaim Feziu, kryetari i Degës për Maqedoninë të Forumit Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut.
Maqedonia, edhe pse është nënshkruese e shumë akteve ndërkombëtare, konventave për të drejtat e njeriut, edhe pse u bën pjesë të sistemit jurisprudencës së Maqedonisë, ajo nuk arriti këta dokumente të zbatoj në praktik dhe vazhdon me avazin e vjetër duke e shkelur si të drejtat individuale, po ashtu edhe drejtat kolektiv.
Si pas kryetarit të forumit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut për Maqedoninë Milaim Feziu, në këtë vend ende vlen si shprehet ai, gjykimet dhe ndëshkimet e deliktit verbal.
Në Maqedoni ende e drejta e shprehjes së mendimit të lirë, qoftë gojor, qoftë me shkrim, ende recenzohet, ende konsiderohet si delikt verbal që është i dënueshëm. Ende në Maqedoni ka të burgosur politik, ende në Maqedoni montohen procese politike, ende në Maqedoni nuk respektohet e drejta në arsimim, në mbrojtje kulturore edhe kështu me radhë.
Edhe avokati i popullit dhe komiteti i Helsinkit kanë theksuar në raportet e tyre se institucionet në Maqedoni duhet të bëjnë shumë më tepër në përmirësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Vetëm me një efikasitet më të madh, vetëm me një vullnet më të madh, ne mund të jemi më efikas në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ka vlerësuar institucioni avokati i popullit. Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me të drejtat e njeriut, është konstatuar se Maqedonia ende çalon se i përket respektimit të tyre, andaj edhe i ka rekomanduar leadershipit që të punojë seriozisht në evitimin e defekteve të sistemit për të garantuar respektimin e konventave ndërkombëtare që garantojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në fund edhe një informacion nga mjekësia, shkenstari francez Luc Montagnier, një nga tre personalitetet që këtë vit fitoi çmimin Nobel në fushën e mjekësisë, ka deklaruar se beson që transmetimi i AIDS-it do të ndalet brenda disa viteve. Në një konferencë për shtyp, Luc Montagnier, drejtori i Fondacionit Botror për Hulumtimin dhe Ndaljen e AIDS-it, ka thënë se ndalja e transmetimit do ta bënte sidën të ngjashme me sëmundje të tjera. Ai ka shfaqur shpresën se gjatë jetës së tij do të shrënjose transmetimi i AIDS-it, nëse jo edhe vetë sëmundja. Në fund disa prej titujve kryesor, qeveria Kosovës nuk do t'i kërkoj falje Gjermanisë lidhur me arrestimin e tre agentëve të saj për sulmin me bombë në Prishtinë. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović thotë se ULEX do shtrihet edhe në veri me 9 dhjetor. Ishin lajmet e orës 12 Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Ju dëshirojmë çaste të këndshme. Edicionet tona mund t'i dëgjoni në orën 16:21. Nga unë Kristin Kulnova, miru dëgjofshi.